علاش مسكر وما صغرك وعلاش معمق في جرحك تبكي وتقول زمان غدرك صحيح غدرك ما قوم على ساقيك لبكا ما يفيد الراس صحيح اللي يفيد مسالش كيف فرحة ما جاتش تجي من بعد رغم اللي طويلة طريق الساعات انتي برشا في حياتك تخضعت حياتك حطمتها بروحك خمم تلقى بغير ما تشقى وديما قلبك بالهم يا كل الفلقة يا صاحبي ما تفيدش الشفقة بعد ما كشفت الورقة صحابك غدروك تتحبس البوك لشحيم هزوك مهمش ديما راجل رغم اللي مسال نقولك ديما حاول انتي ضايع في الدنيا صعيبة بايع المخ فارغ القلب معبي ديما يخبي ما رغم اللي ما تحكيش نسمعك ونحلك مشكلتك احنا قاسينا على جال ذاك جينا وغنينا خويا قوم يلزمك تقوم yeah. قوم اتحرك وموف حل حل عينيك وشوف انسى المشاكل نحي الخوف انا واحد من الناس باش نبروف قلب تقطع تروف تروف عمري ما انتقد كلمة اوف كلمة انسان في كل مكان منعوض بالحيوان كلمة بطل حيطو عطار عمره ما يسمع كلمة عال يزي متكركير من القاعدة في القهوي متزوفي قوم حل عينيك وطير طير Ça signifie rien d'être malin sans être un soutien pour ta famille, pour tes amis, pour ta patrie, pour les gens que t'aimes, pour ceux qui t'aiment, même pour toi-même. Regarde-toi, t'agis comme un petit gars, c'est ton pays, y'a besoin d'un volontaire pour la guerre. Tu dirais quoi? Moi j'irai là-bas, j'irai le combat. Tu sais pourquoi? Parce que ta vie a fait de toi un homme sans courage qui gagne sa monnaie dans sa courtage. Je montais pas when I said that my people are bad in all this world. All people are sad cause everyone is mad. So you must feel me, you must hear me, then you be me.
قوم اتحرك وموف حل عينيك وشوف نجم تاقل يلزمك تبخوف قوم اتحرك وموف حل عينيك وشوف نجم
Ouais, ouais, y'a des paroles pour renforcer les idées aucun handek manque de courage. Mouch menek rahoum l'entourage dans cette société, les personnes changent, ça me dérange pas, il faut être à la hauteur pour faire un pas. Lève tes yeux, regardons le futur t'appartient. Alors ne sois pas très dur, sois mûr, je crois c'est fini, t'oublier maintenant. Réfléchis avec ta pensée, tout ce que tu peux imaginer, peut-être réaliser en réalité. Boom, chouffe les mentalités, chouffe le bon côté, mouche le mauvais, mouche qui m'a fait la flemme, qui m'a fait réalité. Ha.